นักธุรกิจไทยในลาวได้ให้ทัศนะว่าการดําเนินมาตรการต่างๆของรัฐบาลลาวในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพต่ําหลายเนื่องจากว่ายังบ่มีความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงซึ่งเห็นได้จากการควบคุมอัตราเงินเฟ้อการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราการควบคุมราคาสินค้าและการลดผ่อนมูลค่าหนี้สินต่างประเทศนั้นนอกจากจะบ่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วก็ยังมีท่าเอียงที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยโดยสภาพการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราในบรรดาธนาคารการค้านั้นถือได้ว่ายังบ่มีการดําเนินมาตรการอย่างเข้มงวดแต่อย่างใดดังที่นักธุรกิจไทยได้ยืนยันว่าม
าตรการแก้ไขเงินเฟ้อเป็นมาตรการที่1มาตรการที่2คือ
มาตรการแก้ไขเงินเฟ้อเป็นมาตรการที่1มาตรการที่2คือมาตรการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนมาตรการที่3คือการควบคุมราคาสินค้าและมาตรการสุดท้ายคือมาตรการแก้ไขหนี้สินต่างประเทศยกตัวอย่างคือแบบมาตรการการแก้ไขเงินเฟ้อให้สั่งการไปที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวให้คุ้มครองปริมาณเงิน M2 แล้วก็ให้ควบคุมการเคลื่อนไหวของการเงินของธนาคารทุกๆแห่งอย่างใกล้ชิดหากมีการกระทําผิดให้ลงโทษทันที
ทั้งนี้โดยการตกต่ําลงของค่าเงินกีบเมื่อเทียบใส่เงินตราต่างประเทศยังได้ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินต่างประเทศของรัฐบาลลาวเพิ่มขึ้นจาก 89% เป็นเกินกว่า 120% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ปี2021และปี2023ตามลําดับซึ่งหมายความว่ารัฐบาลลาวมีหนี้ต่างประเทศหลายกว่ามูลค่า GDP ทั้งหมดแล้วในปัจจุบันก็คือในขณะที่รัฐบาลลาวมีหนี้สินต่างประเทศหลายกว่า 16,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่า GDP ของเราในปี2023กับมีมูลค่ารวมเพียงแต่ 14,091 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นทั้งยังลดลงจาก 18,552 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 15,304 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021และปี2022อีกด้วยซึ่งก็เป็นย้อนการตกต่ำลงอย่างหุนแรงของค่าเงินกีบที่เป็นผลกระทบจากการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 สมทบด้วยสงครามรัสเซียยูเครนที่เฮ็ดให้ราคาน้ำมันและสินค้าปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ลาวก็ยังขาดดุลการค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจึงเฮ็ดให้ลาวขาดแคลนเงินตราอย่างหนักหน่วงอันเฮ็ดให้จะต้องระดมทุนเพื่อนำใช้ในการสำระคืนหนี้ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกันดังที่ท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้แถลงยืนยันว่า
ทุนสำหรับปกติของเขามันขาดดุลตลอดหมายความว่าประเทศเขาส่งไส้หลายกว่าการส่งออกและการขายแต่ผ่านมานี่พวกเขามีอีกดุลนึงที่เป็นดุลสำคัญคือดุลการเงินที่มันมาเป็นผู้สนองแรงเงินตราต่างประเทศให้แก่การขาดดุลปกติของพวกเขาดุลการเงินได้มาจากการลงทุนโดยกงของต่างประเทศและมาจากการกู้ยืมของรัฐบาลและของภาคเอกชนจากสั้นอยู่ในช่วงปี2010ปลายพวกเขามีการลงทุนและมีการกู้ยืมซึ่งว่ามันเยือจุนดุลสำหรับที่พวกเขาขาด
ทั้งนี้โดยเป้าหมายการระดมเงินทุนของรัฐบาลลาวเพื่อนำมาใช้สำหรับคืนหนี้ต่างประเทศที่ครบกำหนดในปี2024ที่มีมูลค่ารวมเกินกว่า 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือการออกพันธบัตรของรัฐบาลลาวเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเช่นเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ทั้งภายในลาวและต่างประเทศเป็นด้านหลักรวมถึงการจำกัดโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐบาลลาวที่จะต้องกู้ยืมเงินทุนจากต่างประเทศอย่างเข้มงวดด้วยแต่อย่างไรก็ตามการจัดเก็บรายรับของรัฐบาลลาวในระยะที่ผ่านมาก็บ่ได้ตามแผนการวางไว้เพราะมีการทุจริตเกิดขึ้นในทุกวงการภาครัฐโดยเฉพาะแม้ในของเขตคุ้นคนทรัพยากรธรรมชาติและการค้านั่นก็คือภาคส่วนที่มีการทุจริตและสร้างความเสียหายให้ประเทศทั้งยังกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวหลายที่สุดด้วยซึ่งนับจากปี2014เป็นต้นมากระทรวงการเงินของลาวก็ได้เสนอขายพันธบัตรเพื่อระดมเงินทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วถึง26ครั้งคิดเป็นมูลค่ารวมหลายกว่า 15,220 ล้านบาทรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA